ci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vorbească. Amin? Amin. Vă invit, dragii mei, să deschidem Sfânta Scriptură. De fapt, rămânem încă în Fapte 2. Vom citi de la versetul 1 la 4. Faptele Apostolilor, capitolul 2, 1 la 4. Un text atât de cunoscut. Cuvântul Domnului spune astfel aici. În ziua cincizecimii eram toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjăitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi, ca de foc, au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Amin. Ocupați locurile. De ucenici adunați la Ierusalim, care după înălțarea Domnului Iisus și după alegerea lui Matia, pentru că poziția, locul lui Iuda a fost luat de Matia, parcă trec printr-o perioadă inițial de stagnare. Nimic deosebit, nimic miraculos, nimic ieșit din comun, nimic excepțional nu se întâmplă, deși Domnul Iisus le spusese ucenicilor în capitolul 1, înainte de înălțare, versetul 4, spune Biblia că le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis El, ați auzit-o de la mine. Versetul 8, veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. În această dimineață aș dori să vin înaintea dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Duhul Sfânt și efervescența cincizecimii. Duhul Sfânt și efervescența sau clocotul, fierberea, pasiunea cincizecimii. Și am hotărât să folosesc acest termen cincizecime. Sigur, noi nu suntem obișnuiți cu rusalii, nu-i nimic rău dacă spunem rusalii. Avem și acea cântare, nu? Doamne, mai vreau rusalii. Însă, într-adevăr, acest termen rusalii, de fapt, termenul este rosalia în latină, nu are tocmai o conotație biblică, ci mai degrabă una păgână, pentru că romanii aduceau trandafiri pe morminte. Deci era o sărbătoare, are niște origini păgâne. Însă, vedeți, ucenicii erau adunați la Ierusalim și cincizecimea era, de fapt, sărbătoarea săptămânilor. La 7 săptămâni de la Paște, asta sărbătoreau evrei. Shavuot se numea în Israel. Coincide totodată cu sărbătoarea secerișului, când bărbații evrei aduceau pâine dospită la templu și o jertfă pe care o mâneau preotului. Iar în perioada intertestamentală, saducheii comemorau sau celebrau legea care a fost dată de Dumnezeu lui Moise și sigur totodată lor pe muntele Sinai. Asta celebrau ei în a 50-a zi după Paște. Așadar, Duhul Sfânt și efervescența cincizecimii. Duhul Sfânt și efervescența cincizecimii este caracterizată în primul rând, privind la acest pasaj, dragii mei, de un vânt ce insuflă viață. Un vânt ce insuflă viață. Priviți aici versetul 2. Haideți să-l citim din nou, spune cuvântul Domnului. Că deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Vedeți, în teologie, și predicatorii folosesc acest termen de foarte multe ori, exegeză, sună cam fancy, este de fapt explicarea și interpretarea unui text biblic. Și este foarte important, nu doar predicatorii, dar și ceilalți, toți cei care studiem cuvântul Domnului, să înțelegem că Biblia, în primul rând, a fost scrisă pentru cei de atunci. Noi nu suntem audiența primară, suntem audiența secundară, dacă vreți. De pildă, epistola apostolului Pavel către Efeseni, Coloseni, Corinteni a fost scrisă bisericii din Colose sau din Corinteni sau din Efes. se aplică lor în primul rând, după aceea nouă, și există uneori anumite nuanțe care țin doar de biserica respectivă sau de audiența primară. Tocmai de aceea este foarte important când citim cuvântul Domnului și îl studiem, să înțelegem conexiile și corelările, pentru că multe erezii se nasc datorită faptului că mulți citesc cuvântul Domnului și își fac teologie din fiecare verset. Aici avem un termen foarte important și aici e nevoie să facem o corelare, termenul vânt, da? Care în greacă este pneue sau pneuma, similar cu un alt termen din Vechiul Testament, care este rua. Acesta este echivalentul. Rua înseamnă vânt, suflu sau spirit. Și întrebarea este, când mai întâlnim acest termen care în greacă, pneuma, pneue sau pneuma, rua în Vechiul Testament, este, dragii mei, în Geneza, capitolul 2, versetul 7. Priviți ce spune cuvântul Domnului în Geneza 2 cu 7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului și a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Deci Dumnezeu suflă viață în materie moartă în Geneza 2. Dumnezeu rua, da, rua viață în om, în materie moartă. În Ioan 20 cu 22 spune cuvântul Domnului despre Domnul Iisus că după aceste vorbe a suflat peste ei, adică peste ucenici, și le-a zis, luați Duh Sfânt. Domnul Iisus nu-i sărută, Domnul Iisus nu-i injectează, nu, nu, nu. Domnul Iisus suflă peste ei Duh Sfânt. Deci dacă în Geneza Dumnezeu suflă viață, rua, peste o materie moartă, dacă Domnul Iisus suflă în Ioan 20 viață peste ucenici, suflă Duh Sfânt, aici în Fapte 2 Dumnezeu suflă viață și Duh Sfânt peste, nu doar peste niște oameni, ci peste o biserică, pentru că ăsta este începutul bisericii primare, o biserică care în acel moment stagna. Și va zice cineva, frate Abel, eu înțeleg ceea ce spui tu, dar eu trăiesc, eu suflu, eu respir, și e adevărat. Dar câți dintre dumneavoastră știți că nu respirăm la fel? Într-un fel respiră o persoană la 15-20 de ani și altfel respiră o persoană la 80 sau 90 de ani. Într-un fel respiră o persoană care este complet sănătoasă și altfel respiră o persoană care are probleme de sănătate sau care este în spital cu pneumonie, nu? Într-un fel respiră o persoană care exersează mereu și aleargă și altfel este o persoană care nu face acest lucru. Ei, și din punct de vedere spiritual suntem la fel. Dragii mei, Dumnezeu vrea ca noi să fim niște oameni vii, amin? Dumnezeu nu are nevoie de niște oameni plafonați. Dumnezeu nu are nevoie de niște oameni obosiți. Dumnezeu nu are nevoie de niște oameni morți din punct de vedere spiritual. El suflă viață peste noi, El suflă Duh Sfânt peste noi și Dumnezeu vrea ca noi să fim niște oameni vioi, niște oameni determinați, niște oameni viteji, niște oameni plini de puterea Duhului Sfânt. Amin. Apoi, nu doar un vânt ci insuflă viață, însă ce mai vedem în acest text este un foc spiritual ce se aprinde. Un foc spiritual ce se aprinde. Priviți versetul 3, spune cuvântul Domnului aici, doctorul Luca, niște limbi de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Când s-a mai întâmplat așa ceva sau un eveniment similar? O ipostază similară o întâlnim cu Moise la rugul aprins. Exod, dacă pot spune pe ecran, te rog, 3 cu 2, spune cuvântul Domnului acolo, că îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuise. E ușor să aprinzi un foc, parcă e mai greu să-l stingi, nu? Am văzut acele focuri, nu de mult, Sandy, Palace Cities, erau anul trecut, care parcă nu se mai opreau, nu? Însă Dumnezeu este Cel care deschide focul, care aprinde focul și tot El este Cel care îl mistuie. Amin? Și, dragii mei, îl vedem aici pe Moise. Moise, un om, un evreu, știm istoria lui, nu? Adoptat de fiica lui Faraon, trăiește 40 de ani în Egipt, omoară acel egiptean, pleacă în Madian și 40 de ani îi petrece acolo și o perioadă de stagnare, chiar dacă a fost, e adevărat, o perioadă de pregătire pentru Moise, într-un fel este, sau poate fi văzut această perioadă ca o perioadă de stagnare și Dumnezeu apare și îi se arată lui Moise într-un rug aprins, într-un foc. La 1500 de ani, de la momentul în care Dumnezeu îi se arată într-un rug de foc, într-un foc la lui Moise în Madian, Dumnezeu li se arată nu doar ucenicilor, ci unei biserici care stagnează tot printr-un foc, prin niște limbi de foc. Și m-am gândit, pregătindu-mă pentru acest mesaj, am spus, dacă aș fi fost eu acolo, nu știu, dacă aș fi fost acolo în camera aia, în odaia aia, și mi-aș fi deschis ochii și aș fi văzut niște limbi de foc coborându-se, probabil că aș fi zis, măi, limba asta se va așeza pe Petru. Sau limba asta de foc se va așeza peste Ioan sau peste Filip, dar nu peste mine. Nu peste mine. Și poate că așa te gândești tu sau te gândești tu, dar nu de peste mine. Dar Dumnezeu să mă boteze cu Duhul Sfânt, dar eu să fiu ales. Dar eu nu sunt important, eu sunt un blob neînsemnat. Stau acolo pe ultima bancă, nimeni nu mă bagă în seamă, de-abia spun două vorbe, fac o lucrare, dar parcă nu e așa de importantă. Dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu te iubește și vă iubește. De multe ori noi privim la cei care sunt pe scenă, privim la cei care cântă, privim la predicatori, la oameni cu influență, dar vreau să spun că Dumnezeu a pus un dar special în tine. Ceea ce faci tu este important. Rugăciunile pe care le înalți în cercul ăla de rugăciune unde te duci în timpul săptămânii sunt importante. Slujba pe care o faci la media este importantă. Slujba pe care o faci la bucătărie este importantă. Tot ceea ce faci pentru Dumnezeu este important. Și noi suntem chemați să fim parteneri în acest plan al lui Dumnezeu, nu de a lărgi calea, ci de a lărgi împărăția lui Dumnezeu. Un foc spiritual ce se aprinde. Apoi, trei, niște limbi de foc ce se răspândesc. Niște limbi de foc ce se răspândesc. Tot aici, în versetul 3, cuvântul Domnului spune că au fost niște limbi de foc văzute împărțindu-se sau răspândindu-se peste ei. Cât a mai avut loc un eveniment similar? Un eveniment similar a avut loc, chiar dacă într-un fel e diferit și ăsta e un oximoron, la turnul Babel, nu? Geneza, capitolul 11, versetul 7, spune: haidem să ne coborâm și să le încurcăm acolo limba ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Haidem, acest verb din Geneza 11 este similar, chiar dacă nu e exact același, cu haidem din Geneza 1:26, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Însă, the Trinity is implied there. Trinitatea este prezentă acolo, însă substantivul la care se face referire și în Geneza 11 și în Geneza 1 este Elohim, este Dumnezeu. Mă gândesc, nu? Dacă aș fi fost acolo, să vorbesc într-o limbă, toată lumea să vorbească într-o altă limbă și la un moment dat să-i spui cuiva lucrând sau construind acel turn, auzi, dăm canciocul, nu? Și el să-ți dea o cărămidă și dintr-o dată să nu te mai înțelegi cu nimeni și să vezi că vorbești o altă limbă și după o oră de tulburare, în sfârșit să dai de unul care vorbește limba ta, limba română, și ai zice, mă, hai să plecăm de aici că e o nebunie, nu? E o confuzie și ăsta este Babel, dragii mei, este un simbol al haosului, un simbol al divizării. Dacă la Babel limbile sunt un semn al judecății și al confuziei, la Rusalii limbile sunt un semn al binecuvântării și al clarității. Dacă la Babel Dumnezeu folosește limbile pentru a diviza și a stopa procesul de construire al împărăției omului, La cinzecime, la Rusalii, Dumnezeu folosește limbile pentru a uni oamenii și a grăbi procesul împărăției lui Dumnezeu. Priviți aici, versetele 5 mai jos, spune cuvântul Domnului că se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau și se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum de răi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, Mez, Elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucruri minunate a lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, versetul 12, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Sigur că au fost și unii care i-au contrariat și i-au bagiocorit și au spus că sunt beți, însă majoritatea au rămas uimiți. Așadar, dragii mei, încă o dată, dacă la Babel limbile au fost un semn al divizării și al stopării planului de construire al împărăției omului, la Rusalii, în Fapte 2, limbile sunt un semn al unirii și al grăbirii împărăției lui Dumnezeu. Într-adevăr, un semn al unității pe care Duhul Sfânt îl face în viețile oamenilor și al bisericii. Un vânt ce insuflă viață, un foc spiritual ce se aprinde, niște limbi de foc ce se răspândesc. Și apoi în al patrulea și în ultimul rând, și aici vom zăbovi mai mult în această dimineață, un Duh Sfânt ce ne responsabilizează. Un Duh Sfânt ce ne responsabilizează. Și sigur vor fi anumite lucruri pe care, poate care pentru unii dintre dumneavoastră s-ar putea să fie noi, pentru cei mai mulți dintre dumneavoastră să fie lucruri pe care deja le știți, însă e o vorbă care spune că repetiția e mama învățăturii, nu? Și învățăm atunci când repetăm. Și atunci când repetăm lucrurile din Biblie, lucruri biblice, întotdeauna creștem din punct de vedere spiritual. Așadar, un Duh Sfânt ce ne responsabilizează. Cuvântul Domnului spune aici, în versetul 14, că Petru s-a sculat în picioare și cu cei 11 a ridicat glasul și a început să le vorbească și avem întreaga cuvântare a lui Petru, nu mai intrăm în ea, nu? S-a vorbit deja despre acest aspect. Dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne responsabilizează și aș vrea să privim la câteva elemente foarte importante în această dimineață. În primul rând, nașterea din nou. Dragii mei, există un moment în viața unui om când omul se pocăiește. Există un moment în viața unui om când omul acela realizează starea lui de păcătoșenie. Realizează că nu-i pe calea bună și există această pocăință, această metanoia, există această schimbare, această naștere din nou. Schimbarea minții, da, rațională, care duce la schimbarea inimii, schimbarea vieții, schimbarea comportamentului. Da? O schimbare totală în viața unui om. Însă nașterea din nou nu este același lucru cu botezul cu Duhul Sfânt. Mulți confund aceste două lucruri. Nu este același lucru. Și vreau să vă dau un exemplu în cartea Faptele Apostolilor, aici în capitolul 8. Te rog, pune versetul 12. Samaritenii, priviți ce spune cuvântul Domnului aici. Dar când au auzit Fapte 8 cu 12, dar când au crezut pe Filip care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Deci oamenii ăștia au auzit cuvântul lui Dumnezeu, s-au pocăit și au fost botezați. Nu sunt adeptul, fraților, vă rog să mă înțelegeți, nu sunt adeptul deloc al botezurilor la grămadă. Vom avea și noi un botez săptămâna viitoare, nu? Am impresia că în ziua de astăzi pe mulți doar îi băgăm în apă. Și mulți spun, păi frate, dacă crezi acum te botezi, cred într-o catecheză, cred într-o pregătire. Unii spun, da, famenul etiopian a avut un dialog destul de lung cu Filip. Ioan Botezătorul botează și zice, faceți fapte vrednice de pocăință. Scumpii mei, Trebuie să existe o pocăință în viața unui om. După aceea omul este botezat. Și priviți ce spune cuvântul Domnului aici în Fapte 8, versetul 14 în jos. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu se coboruse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Păi oamenii ăștia la nașterea din nou n-au fost botezați cu Duhul Sfânt. Sigur că există o dimensiune a Duhului Sfânt care lucrează în viața unui om la nașterea din nou. Categoric. Pentru că dacă Duhul Sfânt nu lucrează în viața unui om la nașterea din nou, atunci avem mari semne de întrebare cu privire la nașterea din nou autentică a acelei persoane. Însă nașterea din nou este una și botezul cu Duhul Sfânt este alta. Apoi, măsuri distincte ale lucrării Duhului Sfânt. Ioan 3:23. Priviți ce spune cuvântul Domnului aici despre Domnul Iisus. Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu. E vorba de Domnul Iisus aici. Pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsura. Singura persoană de pe fața pământului, ascultați-mă bine, singura persoană care a trăit în lumea asta, 100% om, 100% Dumnezeu, Domnul Iisus, El a fost singurul care a avut Duhul Sfânt fără măsură. Fiecare din noi care avem Duhul Sfânt în noi, avem Duhul Sfânt, dar cu măsură. De altfel, atunci când are loc acel dialog, înainte de a fi înălțat la cer, Ilie cu Elisei, 2 împărați, 2:9, vă aduceți aminte ce spune Elisei? Spune el, vreau o măsură îndoită din Duhul tău. Care Duhul tău? E vorba de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care era în Ilie, nu? Deci cu alte cuvinte, dacă tu ai avea 10%, eu vreau 20%, dacă tu ai 30%, eu vreau 40%, 60%, nu? Deci cam asta spune, la asta face referire și vreau să spun acolo Elisei. Deci există măsuri distincte ale lucrării Duhului Sfânt. Singura persoană care are Duhul Sfânt a avut și are Duhul Sfânt fără măsură este Domnul Iisus. Noi avem Duhul Sfânt cu măsură. Apoi, există două lucrări, și dacă puteți să puneți pe ecran the PowerPoint would be great. Toate aceste lucruri sunt puse și pe PowerPoint. Există două măsuri distincte ale lucrării Duhului Sfânt. Două faze. În primul rând, prima fază este lucrarea regeneratoare a Duhului Sfânt. Și asta este nașterea din nou. Duhul Sfânt lucrează în omul păcătos la nașterea din nou, producând pocăință, regenerare și intrare în viața mântuită. Priviți aici, Ioan 3:5. Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Ăsta e dialogul dintre, asta îi spune Domnul Iisus lui Nicodim. Iar apoi în Ioan 20:22, deja am citit acest verset, după aceste vorbe a suflat, Domnul Iisus peste ucenici, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Ceea ce Domnul Iisus explică lui Nicodim, el aplică cu ucenici. Și sunt unii, chiar creștini, care spun, când a spus luați Duh Sfânt peste voi, ăsta a fost botez cu Duhul Sfânt. Nu, fraților! Ăsta nu-i botezul cu Duhul Sfânt, asta e nașterea din nou. Când Domnul Iisus suflă peste ucenici Duh Sfânt, e naștere din nou, nu botez cu Duhul Sfânt. Că dacă el ar fi fost botez cu Duhul Sfânt, nu le-ar mai fi zis, stați în Ierusalim până se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi. Și nici vorbă de așa ceva. Asta e naștere din nou. În Fapte 2 avem botezul cu Duhul Sfânt. Deci prima fază este lucrarea de regenerare a Duhului Sfânt, regeneratoarea Duhului Sfânt, nașterea din nou. Apoi a doua fază este lucrarea de împuternicire și plinătate a Duhului Sfânt și acesta este botezul cu Duhul Sfânt. Care e botezul cu Duhul Sfânt? Ce este botezul cu Duhul Sfânt? Și am aici definiția pentru dumneavoastră. Duhul Sfânt care continuă să lucreze în credincios prin botezul cu Duhul Sfânt, umpleri și manifestarea darurilor spirituale pentru sfințire, mărturie, slujire și edificare. Asta a bisericii, asta e faza. Fapte 10, versetele 45 și 46, spune Biblia aici, că toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră la Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Vreau să mă înțelegeți foarte clar. Noi nu suntem mântuiți prin botezul cu Duhul Sfânt. Da? Nimeni nu este mântuit prin botezul cu Duhul Sfânt. Acest lucru este nebiblic. Da? Noi suntem mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos și prin credința în El. Însă botezul cu Duhul Sfânt este foarte important. Să vă dau un exemplu practic și știu că poate pare puțin simplist, dar it speaks a lot of truth. Noi ca oameni nu putem respira fără aer, nu? Nu poți respira, mori. Așa cum noi ca oameni, din punct de vedere fizic, nu putem respira ca oameni, nu putem trăi fără să respirăm, da? Tot așa, noi ca și copii al lui Dumnezeu, nu putem trăi din punct de vedere spiritual și respira fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care trebuie să trăiască noi. Nu se poate. Nu se poate. Acum, darurile Duhului Sfânt, ele reprezintă înzestrări spirituale, supranaturale, distribuite de Duhul Sfânt fiecărui credincios după voia sa, având scopul edificării trupului lui Hristos, confirmării puterii lui Dumnezeu și continuării lucrării apostolice în biserică. Dacă prin Hristos biserica are viață, dragii mei, prin coborârea și acceptarea Duhului Sfânt, ea devine o comunitate de sfinți. Biserica lui Dumnezeu, biserica există, respiră și trăiește prin revărsarea Duhului Sfânt. Unii dintre cei mai mari teologi penticostali din America, am avut și onoarea să-l am ca și profesor, Frank Machia, spunea în cartea sa Jesus Christ, the Spirit Baptizer, și am să citez, Hristos prin botezul cu Duhul Sfânt creează o comunitate de sfinți în care fiecare credincios are un dar special și unic, oricare ar fi acela. Apostolul Pavel, în Romani, capitolul 12, de la versetul 6, spune următoarele. Deoarece, spune el, avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei? Să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă? Să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții? Să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții? Să se țină de îmbărbătare. Cine dă? Să dea cu mână largă. Cine cârmuiește? Să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie? Să o facă cu bucurie. Noi automat, și asta este gândirea noastră penticostală, când ne gândim la botezul cu Duhul Sfânt, la darul Duhului Sfânt, parcă direct ne gândim la vorbirea în limbi. Și o să privim și la acest aspect în câteva minute. Însă există și alte daruri, nu? Darul prorociei, darul cârmuirii, darul îmbărbătării, darul învățăturii, darul milosteniei, nu? Există și alte daruri pe care Dumnezeu le dă copiilor săi. Acum, botezul cu Duhul Sfânt, dragii mei, este strâns legat de darurile Duhului Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este experiența spirituală distinctă de convertire, da? Deci distinctă de nașterea din nou, prin care credinciosul este umplut și împuternicit de Dumnezeu pentru o viață de mărturie, slujire și manifestarea puterii lui Dumnezeu, având ca semn inițial vorbirea în alte limbi. Am spus mai devreme, nu-i numai vorbirea în limbi, dar vorbirea în limbi este semnul inițial. În trei instanțe din cele cinci, deși după părerea mea, în cel puțin în patru, dacă nu în cinci, this is implied, avem, nu? Fapte 2, 8, 9, 10, 19, nu? Botez cu Duhul Sfânt și în trei cazuri vorbire în alte limbi. Fraților, noi nu putem să luăm lucrurile din Biblie și să le ignorăm. I'm sorry. Văd acum teologia asta reformată care intră și în bisericile noastre, unele chiar penticostale, și ideea asta că botezul cu Duhul Sfânt nu e important. Fraților, este în Biblie. Este în Biblie. Deci ce predicăm astăzi? Eu vă predic din Biblie, nu predicăm povești. Asta e semnul inițial. Botezul cu Duhul Sfânt este dat pentru zidire, sfințire, edificare, vestirea cuvântului Dumnezeu și lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Da? Pentru asta e dat botezul cu Duhul Sfânt. Darurile vin ca urmare a botezului și ajută la edificare, zidire, sfințire, vestirea cuvântului lui Dumnezeu și, sigur, a lărgirii împărăției lui Dumnezeu. Ce este vorbirea asta în limbi? Glosolalia, nu? Doi termeni, gloso și lalia, nu? A vorbi limbile și a vorbi sau a exprima. Și, sigur, nu am timp și să intru în acest capitol, 1 Corinteni 14, dar am referințele pentru dumneavoastră pe ecran. Este, în primul rând, un mod de a comunica cu Dumnezeu. 1 Corinteni 14:2. Un mod de edificare spirituală. 1 Corinteni 14:4. Un mod de a mulțumi și de a te închina lui Dumnezeu. 1 Corinteni 14:17. Și un mod de a transmite un mesaj către biserică care vine de la Dumnezeu. Se manifestă, atenție, vorbirea în limbi se manifestă ca semn pentru necredincioși la botezul cu Duhul Sfânt. 3 referințe. Versetul 4 aici în textul pe care l-am citit. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Păi ăsta a fost un semn. Pentru cei? Pentru ăia care erau acolo. Pamfilia, Egipt, Cretani, Arab, Frigia, toți erau acolo și auzeau vorbind în alte limbi. Apoi, fapte 19:6, la Efes. Spune cuvântul Domnului aici, când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Și apoi Evanghelia după Marcu, capitolul 16, versetul 17, iată semnele care vor însoți, spune Domnul Iisus, pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi și vor vorbi în limbi noi. Deci, frați și surori, vorbirea în limbi este un semn pentru necredincioși care se manifestă la botezul cu Duhul Sfânt, dar totodată, în al doilea rând, funcționează și ca un dar pentru credincioși ce se manifestă doar cu darul tălmăcirii. 1 Corinteni 14, versetul 13. Priviți ce spune Pavel aici. De aceea, spune el, cine vorbește în altă limbă să se roage, să aibă și darul tălmăcirii. Și el spune foarte clar, nu? Eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Dar, zice, în adunare prefer să spun 5 cuvinte înțelese decât 10.000 în alte cuvinte neînțelese, care să nu zidească congregația, să nu zidească biserica. Acum, există două funcții primordiale ale vorbirii în alte limbi. Vorbirea în limbi în privat, adică acasă, da? Rugăciunea ta zilnică, Biblia spune, nu? The Bible says that we say mysteries to God when we speak in other tongues, da? Nimeni nu trebuie să te înțeleagă, vorbești tu cu Dumnezeu, e acel dialog, acea comuniune, da? Și totodată în public, dar aici trebuie să fie interpretată conform Sfintei Scripturi de persoana care vorbește în altă limbă sau de o altă persoană. 1 Corinteni 14:13. Așadar, scumpii mei, vorbirea în limbi are două dimensiuni distincte în scrierile lui Pavel. Vorbirea în limbi ca și rugăciune și ca și comuniune personală, da? Această dimensiune poate fi accesibilă tuturor. Și apoi vorbirea în limbi ca și carismă manifestată pentru edificarea bisericii, care trebuie însoțită de darul tălmăcirii, care este accesibilă doar unora. Acum vreau să fac aici o mențiune foarte importantă. Te rog să pui pe ecran 1 Corinteni 14:28. 1 Corinteni 14:28. Biblia spune acolo, de fapt, Apostolul Pavel, vreau să-l citim împreună, acest verset. Priviți ce spune Biblia acolo. Pavel. Dacă nu este cineva să tălmăcească, deci e vorba de vorbirea în limbi, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Acum, Foarte mulți privesc la versetul ăsta și zic, oh, că nu-i nimeni să tălmăcească, în biserică să tacă, să nu vorbească nimic. Fraților, nu asta spune Biblia. Dacă nu este cineva, citesc încă o dată, să tălmăcească, să tacă în biserică, dar nu ne oprim acolo, și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Unde să-și vorbească? Spuneți dumneavoastră, unde? În biserică. În biserică. Așadar, mulți poate privesc penticostalii și cred că nu-i biblic sau... Nu, e biblic. Atâta timp când nu se creează haos, atâta timp cât oamenii nu sunt deranjați, vorbirea în limbi, chiar și în biserică, sub forma unei rugăciuni între tine și Dumnezeu, câteva cuvinte, este absolut biblică. Amin? Amin. Încă o dată, e Biblia. E cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, deși ăsta pare un paradox, acest paradox, dragii mei, se rezolvă prin înțelegerea faptului că Pavel vorbește de aceeași manifestare în două contexte diferite, da? Privat și public. Un context devoțional și personal, iar alt context eclesial și comunitar. În concluzie, ne apropiem de final. De ce botezul cu Duhul Sfânt? Ce face acest botez cu Duhul Sfânt? Ne responsabilizează. Cuvântul Domnului spune, nu? Mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, cine nu va fi osândit. Iar apoi aici în versetul 8 pe care deja l-am citit în fapte 1 zice, veți primi, spune Domnul Iisus, veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Până la marginile pământului. Dragii mei, e adevărat că Duhul Sfânt lucrează în noi și sigur că pentru mulți totul începe cu o experiență. Așa cum am auzit și în cuvântul în limba engleză, nu se termină totul acolo. Nu se termină acolo. It's so much more than that. It's so much more than that. Mă gândesc dacă ai avea o problemă de sănătate și cineva ar veni la tine și s-ar spune, uite, am văzut tratamentul la problema ta pe internet. Scrii un articol care vorbește de soluția pentru problema ta. Ai crede persoana respectivă? Probabil că n-ai crede, nu? Dacă cineva a trecut exact prin ceea ce ai trecut tu și ar veni și ar spune, auzi, eu am avut exact problema ta și uite ce am făcut, am luat medicamentul ăsta sau am urmat tratamentul ăsta, nu, ai crede. Dragii mei, trăim într-o lume în care oamenii merg înspre moarte. Oamenii merg înspre moarte. Dacă am avea tratamentul pentru această boală incurabilă, cancer, nu am fi niște lași, nu am fi niște ipocriți dacă nu le-am spune oamenilor, ăsta e tratamentul. Noi, ca și creștini, avem tratamentul pentru moartea nu doar fizică, ci pentru moartea eternă. Și tratamentul este credința în Domnul Iisus Hristos, jertfa Lui care ne spală. Ăsta e tratamentul. Cum am putea să tăcem? Dar știți cum putem vorbi? Do you know how can we be bold? We can be bold when we are filled and empowered by the Holy Spirit. Și Dumnezeu are un plan cu tine. Chiar dacă te consideri un nimeni drum, chiar dacă te consideri un om neînsemnat, Dumnezeu a avut un plan cu Moise, nu? Un om care avea probleme mari de vorbire. Dumnezeu a avut un plan cu el. Scoți poporul meu din Egipt. Dumnezeu a avut un plan cu Iona, care l-a luat pe nu în brațe, nu? Să salveți pe nenorociția din Ninive. Dumnezeu a avut un plan cu Iosif, nu? Disconsidered by his own brothers. Dumnezeu are un plan special cu tine. Și vreau să vă spun, și o spun cu durere, și mi-asum absolut ceea ce spun acum. Mă gândesc și mă doare inima când spun asta, că multe biserici, mă refer acum numai biserici, biserici creștine, general, române, americane, sunt multe biserici moarte și Duhul Sfânt lipsește și din cauza faptului, ascultați-mă bine, că păstorii și, că mulți păstori și mulți predicatori nu mai cred ceea ce predică și mulți enoriași nu aplică ceea ce se predică. Spunea A.W. Tozer, priteți ce spunea omul ăsta, zicea, if the Holy Spirit would be withdrawn from the church today, 95% of what we do would go on and no one would know the difference. No one would know the difference. Doamne, Doamne, nu ne lăsa acolo. Doamne, ajută-ne nu doar să vorbim despre Duhul Sfânt, nu doar să cântăm despre Duhul Sfânt, nu doar să căutăm o experiență al Duhului Sfânt, dar să trăim umpluți de Duhul Tău Sfânt în fiecare zi. Și asta începe, dragii mei, ascultați-mă bine, asta începe cu o viață de pocăință. Asta începe cu rugăciune. Asta începe cu niște oameni care plâng, care vin înaintea Domnului și se pocăiesc. Așa cum unii oameni se pocăiau și am văzut și Ahab și alți oameni care s-au pocăit în sac și cenușă. Dumnezeu asta vrea de la noi, dragii mei. Vrea o pocăință reală. Vrea o pocăință autentică. Vrea niște oameni care să tânjească după El. Vrea niște oameni care să trăiască pentru El. Vrea niște oameni care să respire cuvântul lui Dumnezeu. Vrea niște oameni care vor sta în spărtură. Și întrebarea mea: vei fi tu omul ăla care va sta în spărtură? Voi fi eu omul ăla care va sta în spărtură? Voi fi eu persoana aia care va sta în spărtură? Vom fi noi biserica care va sta în spărtură? Comunitatea română care va sta în spărtură? Vom fi noi oamenii aia? În lumea asta plină de deznădejde, în lumea asta plină de păcat, în lumea asta oribilă, vom fi noi oamenii aceia? Cum știi că ești botezat cu Duhul Sfânt? Știi cum știi, dragul meu? Roada Duhului Sfânt se va vedea în tine. Așa vei ști. Peace, joy, goodness, self-control, gentleness. Ăstea se vor vedea în tine. Ăstea se vor vedea în mine. Ăstea se vor vedea în noi. Și mă apropiu de final. Deja timpul meu a trecut. Mi-aduc aminte și vreau să vă las cu această ilustrație. Eram încă la Vanguard. Mi-aduc aminte ultimul an la master și unul dintre profesorii mei, Eugene Peterson, cred că are undeva la 75 către 80 de ani, este destul de înaintat în vârstă, un profesor deosebit, ne-a povestit cum el, născut și crescut în Canada, spunea el, noi n-am fost pocăiți, a spus el, am venit dintr-o familie de nepocăiți, nici nu mergeam la biserică. Și ne-am mutat într-un sat pe vremea aia, e vorba acum de anii 50-60, bănuiesc, avea undeva la 8 sau 10 ani, și zicea, în satul respectiv în Canada, a venit un om și a bătut la poartă, la ușă. Știți cum? Se bătea și în România. Și ne-a invitat la biserică. El era păstor, s-a mutat acolo și începea o biserică. Și tata a zis, da, mai aveam vreo 3-4 frați, ne-a dus la biserică și tata s-a pocăit, mama s-a pocăit, noi ne-am pocăit. Și 10 ani de zile, spunea Eugene Peterson, 10 ani de zile, biserica aia a funcționat cu vreo 10 sau 15 membri. Nimeni nu s-a pocăit în satul ăla. Și sigur, după ce a terminat liceu, a plecat într-un alt oraș mai mare și zice, în mintea mea tot timpul m-am gândit și am zis, măi, săracul păstorul ăsta, ce eșec de păstor! Să stai tu 10 ani într-o biserică și să ai două familii. Nimeni să nu se pocăiască. Parcă îl compătim ea. Și zicea el, am ajuns mai târziu. Am studiat cuvântul lui Dumnezeu. A devenit chiar și un profesor de pneumatologie. L-am avut la Vanguard și spunea el, zicea, 15 ani am făcut misiune în South America, zice, zeci și poate sute de mii de oameni care s-au pucuit și au auzit cel puțin cuvântul lui Dumnezeu, zice, pe care am reușit să-l predic. Sămânța acelui om pe care Dumnezeu a pus-o prin el a adus roadă. A adus roadă. Știți de ce a adus roadă? Because it wasn't about the number, it wasn't necessarily about the experience, but it was the Holy Spirit that worked in this man's life. S-ar putea să te crezi nesemnificativ, s-ar putea să crezi că ești neînsemnat, s-ar putea să crezi că tu ai Duhul Sfânt, dar e acolo limitat. Nu lăsa acolo limitat. Nu-l ține în cubul ăla al tău, în pătrățica aia ta. Lasă-l, let it flow. Let it touch the ones around you. Let the Holy Spirit touch your family, your husband, your wife, your neighbor, your friend, your coworkers. Let it flow. Let it flow. Because as Christopher Wright said one time, and I really love the fact that here they were gathered together. Biblia spune că erau împreună în același loc în ziua 50-mii, exact cum suntem noi aici, o biserică. She writes, spunea odată, the church is not just a container for souls until they get to heaven, but the living demonstration of the unity that is God's intention for the whole creation. Biserica nu este doar un loc care păstrează sau ține sufletele până ajung în cer, ci dovada vie a unității care reprezintă de altfel intenția lui Dumnezeu pentru întreaga omenire, pentru întreaga creație. Și aș adăuga încă un lucru la ceea ce a spus Christopher Wright. Asta se poate realiza doar prin prezența și puternicirea Duhului Sfânt. Haideți cu toții să ne ridicăm în picioare. Și haideți să venim înaintea Domnului în această ultimă rugăciune. Duhul Sfânt și efervescența cincizecimii, un vânt ce insuflă viață, un foc spiritual ce se aprinde, niște limbi de foc ce se răspândesc și un Duh Sfânt ce ne responsabilizează. Vin în această rugăciune înaintea Domnului și spune: Doamne, vin așa cum sunt. Doamne, vin cu problema mea, cu situația mea, dar Doamne Dumnezeule, nu vreau să mă uit la frica de afară, ci vreau acum să mă uit la teama pentru sufletul meu. Vreau să te uiți înăuntrul tău și să-ți faci o analiză și să vezi dacă ești bine și să spui ca David: Doamne, dacă nu sunt bine, dacă nu sunt ok, du-mă Tu pe calea veșniciei. Doamne, lucrează la mine, lucrează la inima, la sufletul tu-l meu. Poate a fost o zi, a fost o dată, a fost o perioadă, a fost o experiență, un moment în care am plâns, un moment în care poate am vorbit într-o limbă, un moment în care am simțit că sunt sau am fost atât de aproape de Tine și acum sunt departe. Doamne, bring me back to You. Bring me back to the altar. Bring me back to Your heart. Astăzi, Doamne, astăzi Te caut pe Tine. Astăzi caut fața Ta. Astăzi vreau să simt puterea Ta. Astăzi vreau să mă pocăiesc. Astăzi vreau să mă căiesc. Astăzi vreau să fiu umplut de puterea Ta. Nu doar pentru o experiență, ci pentru o trăire vie, Doamne. Ajută-mă să fiu o stâncă. Ajută-mă să fiu o lumină în întuneric. Cu toții ne rugăm.